Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Tervetuloa kuuntelemaan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmaa Radio Dayhin. Mulla on vieraana tänään mun ystävä Sinikka Vilenius ja me puhutaan tänään lapsettomuudesta, lapsettomuuden kivusta. Sinikka, mä sanon sua kyllä Sintuks, mutta kerro vähän, kuka sä oot, mistä sä tuut ja kerro kuulijoille, ketä mulla on täällä vieraana tänään.
Joo, eli mä oon Sinikka Vilenius ja lähtöisin mä oon tuolta Oulun vierestä Lumijoelta ja tällä hetkellä asun Joensuussa, Joensuun Enossa tarkalleen, ja mä oon täällä asunut nyt 2009 vuodesta lähtien ja no, mä oon 34-vuotias ja mun perheeseen kuuluu mun mies ja eläimiä, 2 kissaa ja 1 koira ja omasta mielestä on ihan tavallinen nainen. Tänä päivänä pystyn sanomaan, että nainen.
Niin.
Avaan sitä kohta enemmän.
Se ei ollut ihan itsestäänselvää kokea sitä naiseutta tämmöisen haavan kanssa. Mä halusin valita tähän ohjelmaan tämän lapsettomuuden aiheeksi. Mulla on itselläni 1,5-vuotias poika ja mua on aina sun kohdalla, mulla on tunnettu nyt muutama vuosi, niin puhutellut se sun niin kuin kyky hyväksyä se, että sä oot joutunut luopumaan niin kuin paljosta, eli kaikista äitiyden kokemuksesta ja mitä siihen liittyy, jotka taas sitten kun musta tuli äiti, niin mä ymmärrän, että jos mä en olisi saanut niitä kokemuksia, niin vasta silloin tajusin, että miten suuri asia se on. Niin miten kaikki alkoi, eli kerro myös se, että milloin sä sait tietää sairastavas sitä semmoista sairautta, että se on mahdotonta sen kanssa tulla äidiksi.
Joo, eli kaikki lähti siitä, että mä olin 19-vuotias, mä olin lopettanut silloin e-pillerit ja kävi sillain, että aika pian niin kuin sen e-pilleritten lopettamisen jälkeen mä tulin tosi kipeäksi ja jouduin sairaalaan, että mä en pystynyt enää edes kävelemään, että mulla oli niin kovat mahakivut, että tosiaan se askelluskin tuotti siitä se tärinä. Mm. Se sattui niin paljon mun mahaan, että mä en pystynyt niin kuin olemaan enää mitenkään päin ja tosiaan kun sairaalaan jouduin, niin mulla oli tosi kova kuume ja tulehusarvot oli tosi korkeat ja lisäksi mulla oli sitten vielä, katsottiin sellainen, mikä yleensä munasarja syövän niin kuin yhteydessä, katsotaan semmoinen tutkimus, niin siinä oli ne arvot oli tosi korkealla, ja mutta sitten leikattiinkin siitä ihan, ei mennyt kuin pari päivää ja siinä leikkauksessa sitten löytyi endometrioosia.
Eli mikä se on, kerro tarkemmin vähän.
Se on niin kuin naisilla semmoinen, että tavallaan sitä kohdun limakalvoa kasvaa kohdun ulkopuolella ja se voi tehdä sillä, että se aiheuttaa semmoista matalaa tulehusta ja voi esimerkiksi liimata elimiä yhteen, tehdä onkaloita vaikka suoliston läpi.
Ja se on äärimmäisen kivulias.
Se on äärimmäisen kivulias, että se yleensä niin kuin kuukautisten aikaan se on kaikista pahimmillaan ja yleensä niin kuin tässä hoitomuotona onkin leikkaus ja sitten myöskin niin kuin e-pillerihoito, että tavallaan saadaan keho semmoisen tilaan, että kuukautisia ei tule ollenkaan.
Joo, mitä siinä leikataan sitten pois?
No niitä tavallaan sitä kohdun
kudosta.
Kudosta tavallaan sitä endometrioosi, niitä pesäkkeitä. Ja mulla oli vielä siinä leikkauksessa löytyi semmoinen 10 sentin suklaakystä. Että se oli oikeastaan se, mikä niitä pahimpia kipuja aiheutti. Että tosiaan mä oon niinku kiitollinen siitä, että mä pääsin tosi nopeasti niinku siihen leikkaukseen, että kun mä oon tuolla endometrioosiyhdistyksessä, niin siellä on naisia, jotka on joutunut vuosia tai jopa 10 vuotta taistelemaan niin kuin niiden kipujen kanssa ja ikinä ei ole löytynyt syytä, että mikä niihin on. No. Että kun tavallaan tämä sairaus ei näy esimerkiksi ultraäänessä, ellei ole niitä kystiä munasarjoissa, että se voi näkyä magneettikuvissa tai sitten siinä laparoskopiassa, eli tähystysleikkauksessa. Että tosi monet joutuu taistelemaan. Mä oon siinä mielessä tosi kiitollinen, että mä sain niinku tosi nopeasti sen diagnoosin.
Ja nuorena jo, niinku, sanottiinko sulle sit heti nuorena, että tämä mahdollisesti tarkoittaa sitä, että sä et voi saada lapsia?
Joo, eli sen leikkauksen jälkeen lääkäri sanoi mulle, että erittäin epätodennäköistä, että tulet koskaan saamaan lapsia. Että ainut vaihtoehto on lapsettomuushoidot.
Joo.
Ja silloin mä jotenkin oon niinku miettinyt sitä, että miten se vaikutti silloin siihen nuoreen tyttöön, niin silloin, sillä hetkellä, mä mietin, että eihän tämä niinku ei, tämä on vaan niinku yksi asia muiden joukossa. Et vaikka mulla oli aina ollut niinku haaveena se, että mä haluan olla äiti. Ja jotenkin kun mä niinku ihannoin mun omaa äitiä, niin mulla jotenkin oli semmoinen, että mä haluan olla samanlainen ja semmoinen vahva niinku roolimalli. Mutta jotenkin mä kuitenkin niinku ehkä hyväksyin sen silloin nuorena jotenkin. Mutta sitten kun mä nyt jälkeenpäin mietin 34-vuotiaana sitä nuorta tyttöä, joka sai sen diagnoosin, niin kyllähän se, niinku, se rikkoi mun kaikki niinku itsetunnon ja nimenomaan sen naiseuden. Että jotenkin mä koin sen jälkeen, niinku, että onko mä edes nainen, että mä en pysty saamaan sitä lasta.
Ja sit se oli se niin sidoksissa siihen ajatukseen, että nainen ei voi olla nainen, jos ei se ole äiti.
Kyllä. Ja sitten niinku, se heijasti tosi paljon niinku, siihen mun käyttäytymiseen. Sen jälkeen mä en esimerkiksi pystynyt enää niinku, parisuhteeseen. Et mulla oli jotain parisuhteita, mutta mä aina lähdin niinku, karkuun niistä. Et ne ei kestänyt, koska mä niinku, ajattelin sen, että mä oon niin rikki ja mä en ole nainen. Että miten niinku, joku mies voisi rakastaa mua. Mm. Ja sitten sekin, että niinku, miten joku voi rakastaa mua, kun mä en itsekään rakastanut ja hyväksynyt itteni. Mä olin aivan niin sirpaleena kuin vaan voi olla. Sitten se mun elämä tavallaan jatkui sillä, että mä en kyennyt enää niihin parisuhteisiin. Ja
oliko sulla pelkona siinä mahdollisesti se, että jos ne sitten haluukin lapsen ja sitten siinä vaiheessa sä oot niin kuin kyvytön ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin päädytään siihen ratkaisuun?
Kyllä, että nimenomaan. Ja mä olin aina se, että mä lähdin niin kuin karkuun ja mä lähdin pois siitä suhteesta.
Joo.
Ja lapsettomuus, se oli niinku se suurin syy.
Se heijastui siihen koko, niinku, aiheuttiko se sulle niinku myös valtavaa häpeää?
No kyllä se aiheutti häpeääkin. Niinku semmoista, mitä edelleenkin ehkä koen, että semmoista, niinku, että mä en kuulu tavallaan
niinku tähän joukkoon. Naisten porukkaan.
Niin.
Mm. Mitä sä sitten tapasit sun nykyisen aviomiehen? Mitä siinä sitten?
Uskaltauduit
jäämään sitten hänen kanssaan?
No tosiaan. Mä siinä aikuisuuden kynnyksellä mulle tapahtui muitakin semmoisia rankkoja asioita, että niistä varmaan saisi oma ohjelmansa, mutta ei niistä sen enempää, että mä tosiaan niin kuin jotenkin menin tosi rikki ja sitten tosiaan oli tosi isoja kriisejä ja muitakin siinä ja mä en niin kuin pystynyt niinä muutamina vuosina, mitä siinä oli, niin mä en pystynyt ajattelemaan edes koko lapsettomuutta
ja suljit sen muistan, pois.
Suljin pois, mutta mä muistan, kun mua pari kertaa leikattiin, siinä oli pitempi aika, niin pari kertaa leikattiin, niin mä muistan, kun mä kerran lääkärille sanoin, että säästäkää mun munasarjat ja kohtu, että jos vaan voit, että mä vielä joskus haluan kokeilla, että saanko mä sen lapsen. Että se oli semmoinen joku pieni toive niin kuin mun sisällä. Ja tosiaan mä sitten 2009 tapasin mun miehen. Mun sielun kumppanin ja maailman rakkaimman ihmisen. Et jotenkin niinku, mä koen, niinku, että se on ollut siis Jumalan lahja mulle. Ja ensimmäistä kertaa elämässä mä niinku koin, että mä saan niinku olla tasavertainen parisuhteessa ja jonkun kanssa. Ja mä tiedän, että se ihminen rakastaa mua ja ei jätä, vaikka mä en saa sitä lasta. Ja vaikka mä oon kuin rikki ja vaikka mä oon minkälainen ollut menneisyydessä, niin mä tiedän, että se ihminen on ja pysyy siinä mun vieressä. Ja tosiaan kun me tavattiin, niin aika pian me sit ruvettiin miettimään, että pitäisikö meidän kokeilla kuitenkin niitä hoitoja. Että mun miehelle tää on ollut jotenkin semmoinen, jos voi sanoa, että helppo asia. Että hän on niinku, totta kai niinku tykkää lapsista, mutta ei ole koskaan ollut semmoista haavetta, niin kuin mulla on ollut, että mä haluan olla äiti.
Niin miehillä se ei aina ole niin syvä.
Niin. Että jotenkin hän sitten kanssa oli niinku sitä mieltä, että lähdetään kokeilemaan. Ja ennen näitä, kun me lähdettiin niihin hoitoihin, niin mä tulin luonnollisesti raskaaksi. Että se oli niinku tosi yllätys, että mä en edes älynyt itse, että mä oon raskaana. Ja mä älysin vasta siinä vaiheessa, kun mulla tavallaan alkoi kuukautiset, jotka niinku kesti. Sitten mulla alkoi tulemaan tosi kovia kipuja. Ja sitten mä sain tietää, että mä oon raskaana. Ja sitten se lapsi oli jäänyt niinku kohdun ulkopuolelle, että se leikattiin pois. Et se oli aika pitkällä jo kuitenkin se raskaus.
Mitä se sitten aiheutti sulle? Tuliko siitä sitten valtavat pettymykset?
No mä en oikeastaan, se tuli niin yllättäen, että mä en niinku oikein tajunnut sitä, että kun mulla oli aina sanottu, että sä et pysty niinku saamaan luonnollisesti lapsen, niin mä olin tosi yllättynyt siitä, että mä niinku oon edes tullut raskaaksi. Ja se jotenkin niinku tässä oli ehkä mulle semmoinen valaistumisen hetki, että hei, että mä haluan lähteä niihin hoitoihin, että mä haluan kokeilla, että kun mä kerran luonnollisestikin voinut niin kuin tulla raskaaksi, että mä haluan nyt lähteä kokeilemaan sitä. Ja me lähdettiin sitten, olisiko se ollut 2010, kun me lähdettiin niihin lapsettomuushoitoihin, ja päällisin puolin meillä niin kuin näytti kaikki ihan hyvältä, että mulla aika rauhallisessa tilassa oli se endometrioosi. Sitten mun miehestäkin löytyi vähän vikaa, mutta ne oli semmoiset, ne ei periaatteessa olisi pitänyt hirveästi haitata noita hoitoja. Ja tosiaan lähdettiin suoraan niihin koeputkihedelmöityshoitoihin, että kun mulla tosiaan se toinen munajohdin leikattiin silloin sen kohdun ulkoisen yhteydessä, ja toinen oli sen endometrioosin takia ihan sökö, että silleen niin kuin, että se oli toisaalta niin kuin, että ihan pois pelistä, että sille ei tehnyt mitään. Mm-hmm. Niin lähdettiin niihin koeputkihedelmöityshoitoihin, ja jotenkin kun mä mietin niitä aikoja, niin siis vitsi, se oli semmoista, niin kuin, että toiveet ja kaikki oli ihan älyttömän korkeilla, ja jotenkin oli, niin kuin, että jes, että kyllä ne onnistuu, ja missään ei tavallaan, kaikki niin kuin, mun munasolut hirmu hyvin niin kuin hedelmöitty, ja missään tavallaan ei ollut sitä vikaa, mutta kuitenkin ne aina sitten epäonnistui.
Niin, että se sillä tavalla, että ne näytti lähtevän hyvin, mutta sitten tuliko ne niinku kesken sitten? Miten se tapahtuu sitten?
Eli siis siinä ihan kasvatellaan niitä munasoluja, että siinä aika paljon joutuu itse pistelemään niitä hormoneita, ja sitten ne semmoisessa punktiossa kerätään semmoisella kivan kokoisella neulalla tuolta tavallaan. Niinku,
ja sehän on ilmeisesti aika kivuliasta.
Oli todella kivuliasta, ja oli se itse munasolujen kasvattelukin oli kyllä kivuliasta. Että mulla oli tosi kovia kipuja, että hyvät pystyi välillä liikkumaan, kun siinä on maha turpoa niin paljon. Sitten mulla rupesi myös se endometrioosi siellä oireilemaan enämpi niistä hormoneista.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Teillä oli niin vahva se rakkaus siellä pohjalla, mutta oliko teillä niin kuin siinä vaikeaa, sit, kun sä kävit niin kuin kovia pettymyksiä, ja miten, sitten, miten sun puoliso sitten,
no,
sakeksi sanotaan, niin reagoi?
No siis itse asiassa mä jotenkin koen, että se oli se, ne hoitojen ajat, se oli aika semmoista, niin kuin, mä olin aika itsekeskeinen, että paljon elettiin vaan sitä mun tuskaa läpi. Et toki mä niinku mieheltä aina kysyin, että miten sä jaksat, mutta kun hälle se oli jotenkin niin helppo, että hän on ehkä niinku jotenkin jälkikäteen sitten vähän surrut sitä asiaa. Että se oli niinku, että mä tavallaan itkin ja raivosin, ja että mulle se oli jotenkin niinku tosi vaikea asia. Että kyllä meillä niinku parisuhde mun mielestä niinku
vahvistui. Joo.
Että jotenkin tosiaan ne hoidot, ne oli ihan älyttömän raskaita, että et alussa oli se toivo, mutta sitten lopussa ei ollut mitään muuta kuin se epätoivo, tuska, viha, katkeruus, kauna. Et mä olin niinku lopulta sitten niiden hoitoja aikaa jo sillä lailla, että mä olin kaikille vihainen. Mä vaan niinku näin vihaa ja tuskaa ja katkeruutta, ja mä olin Jumalalle vihainen, mä olin itselleni vihainen, mä olin niinku kaikille raskana oleville naisille vihainen. Ja musta tuntui, niinku, että
tossa ne iloitsee
niin,
nyt, ja
niin.
Miten sä pystyit silloin suhtautumaan niin kuin just äiteihin, tai yli tuossa televisiossa tuli joku, että vaihdoit varmaan kanavaa, tai ei kestänyt yhtään.
Mä eristäydyin, että mulla on silleen, no paljon oli kavereita, mutta jotenkin niin kuin siis, se ei ole totta kai niin kuin kavereiden vika, mutta mun oli hirmu vaikea suhtautua niin kuin äiteihin ylipäätään. Mm. Että mulla oli niin paljon sitä vihaa ja semmoista katkeruutta, ja aina vaan niinku, vaikka niinku mulla lähipiirissäkin ystävät sai lapsia, niin totta kai mä olin onnellinen, että ne ihmiset sai lapsia.
Pystyitkö sä sydämestäsi olemaan?
Pystyin olemaan onnellinen, mutta sitten se nousi saman tien se tunne, että miksen minä.
Joo.
Että mulla oli niinku jotenkin siis se katkeruus, se rupesi syömään mua ihan todella paljon.
Miten sä oot siinä kanssa, miten sä oot sitä alkanut eniten käsittelemään ja vapautua? Koska tänä päivänä, kun mä tiedän ja tunnen sut, niin susta heijastuu niinku päinvastoin kiitollisuus.
Mm. No ehkä silloin hoitoja aika, mulla oli niinku tosi hyviä ystäviä, jotka kävi kans hoidoissa. Et ihan sattuman kaupalla.
Oliko sulla tämmösiä vertaistuki?
Joo.
Kerro vähän muuten niistä ihan ihmisille tiedoksi, että millaisia lapsettomuudesta kärsiville on tämmöisiä.
No siis on ihan omia vertaistukiryhmiä olemassa, mutta mulla oli sillä, että muuhun ihan niinku sattuman kautta pari kaveria otti niinku netin kautta, Facebookin kautta yhteyttä, ja siitä lähti semmoinen, että me jaettiin niinku kaikki, mitä käytiin tunteita läpi, ja just niitä vihaa ja katkeruutta. Mutta sitten siinäkin kävi jotenkin silleen hassusti, että he sai niinku kaikki lapsen sitten. Ja sitten mä olin taas tiekka aivan jätetty yksin niiden mun vihojen.
Ja sen jälkeen, kun ne oli saanut ne niin. lapset, niin ilmeisesti ne ei sitten enää niinku halunnut palata siihen traumaan tai siihen
niin,
ajatukseen.
Niin, no, mä ehkä koen sillain, että mä jätin rauhaan jotenkin. Joo. Että siis mä olin tosi onnellinen, että heillä onnistui. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mä en halua tavallaan kuormittaa heitä. Että edelleenkin siis mä oon tosi kiitollinen, mutta tämä terveisiäkin lähettää mun ystävälle Minnalle, joka oli siinä, että ääretön tuki oli hoitojen ajan. Ja... Mutta tosiaan sitten, kun mä mietin, mä jäin tosiaan ihan yksi ehkä niiden mun tunteiden kanssa. Mä kävin paljon seurakunnassa ja mies on ollut kyllä niin, niin äärettömän hyvä tuki mulle kanssa. Ja... Mutta sitten jossain vaiheessa, mä, niin kun mä muistan sen hoitajan, kun mä rukoilin, niin kun, että mä haluun sen lapsen. Että siis mä anoin. Hyvä, että en niin huutanut ja itkenyt polvilla ja rukoillut. Mutta sitten loppuvaiheessa mä en enää rukoillut sitä, että mä tavallaan rukoilin sitä, että päästä mut pois tästä tuskasta. Että mä en niin jaksa enää. Ja sitten sekin, niin kun, että... Kun mä oon hirmu positiivinen ihminen. Yleensä mä yritän kaikissa negatiivissakin katsoa sen positiivisen. Niin jotenkin, niin kun, että mä olin muuttunut semmoiseksi tosi vihaseksi ihmiseksi. Että mä vaan niin kun, kaikessa näin vaan sitä huonoa, negatiivista, kaunaa, vihaa. Ja semmoista, niin kun, että mä olin muuttunut semmoiseksi, miksi mä en ikinä halua muuttua. Ja jotenkin niin kun, sillä hetkellä, kun mä tavallaan rukoilin sitä, että mä haluan niin kun, pois tästä tuskasta, niin mä jossain vaiheessa, kun se tavallaan se luovuttaminen tapahtui, niin mä sain kokea niin kuin ihan äärimmäisen semmoisen rakkauden.
Joo.
Rakkauden ja sitten niin kuin sen, että mulla on ollut elämässä muutenkin tosi vaikeita asioita, niin se, että mä oon saanut sen aivan loistavan parisuhteen, joka on niin kuin siis, se on mulle ihan äärettömän
joka
tärkeä.
Joka taas monilla, kenellä on lapsia, niin ei ole.
Niin, nimenomaan.
Et siinä on niin kuin se paino, että vaikka tulee äidiksi, et mulla on kans se onni, että mä samaistun tosi paljon ja liikutun tosta hyvästä parisuhteesta, koska mullahan on ihan sama, niin kun, että on vihdoin löytänyt näiden kaikkien vuosien jälkeen semmoisen kumppanin, jonka kanssa tietää, että ei tule hylätyksi tai satutetuksi. Tai... Ja siitä saa olla kiitollinen, mutta sitten on tosi paljon ihmisiä, joilla on ne lapset ja ne on yksin tai muuta, että ei, niin kun, et se idylli niin kun ei ole, se on usein kaikkea muuta.
Niinpä. Niin tosiaan on saanut sen Jumalan rakkauden ja sitten myös on saanut sen puolison rakkauden. Ja sitten niin kun mä koen sen, että mä sain semmoisen jonkun rauhan ja mä sain niin kun jotenkin sen mun oman semmoisen niin kun särkyneen, sen pikkutytön, mikä sai tietää, että susta ei tule äiti, niin mä sain kuitenkin semmoisen rauhan itteni kanssa, että mä en tarvi sitä lasta siihen, että mä pystyn rakastamaan itteni ja olla niin kun tasapainoinen ja eheä. Et se oli niinku ehkä se suurin muutos. Ja mä en ehkä tarvis edes sitä parisuhdetta. Et mä tavallaan löysin niinku sen, kun mä olin aina ajatellut, että mä en kelpaa kellekään, mä en kelpaa itselle, niin mä löysin itteni ja mä sain niinku sen, että mä pystyn rakastamaan itteeni.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Miten sä naisena nykyään sitten... Niin kuin sä aluksi sanoit, että kasvu naiseksi on ollut se kaikkeista vaikein, niin onko se, sä koet nyt, että nyt se naiseus on niin kuin asettunut?
Kyllä.
Sä tiedät nyt, millainen nainen sä oot?
No omasta mielestä mä oon ihan äärimmäisen vahva.
Joo.
Mä oon joskus ollut omasta mielestä ihan äärimmäisen heikko, mutta nykyään mä pystyn sanoa, että mä oon tosi vahva.
Ja sä uskallat sanoa, että mä oon myös vahva. Ei aina tarvii olla niin kuin rääpäle.
Niin
kuin monesti... Mä oon ollut sellainen nainen kanssa, tuohonkin samaistun, että jotenkin, että ei saisi olla vahva nainen, että niin kuin naisen on oltava jotenkin sellainen niin kuin alamainen ja heikko. Se ei sitä tarkoita, että ei olisi rikki, mutta mä koin just muutama päivä sitten, mä sanoin mun miehelle, että itse asiassa, jos mä oon ihan rehellinen, niin kyllä mä taidan aika vahva olla. Mutta sit mä ajattelen niin, että mä en uskalla sanoa sitä, että sit kohta räjätä. Sitten mä makaan jossain niinku. Sitähän se ei tarkoita. Siis tässähän me niinku itketään, että siis sitähän se vahvuushan on, että mä ajattelen vahvana olemisesta niin, että se on just sitä niinku itkun kestämistä, kriisien läpikäymistä, niinku ilman niinku itsensä hylkäämistä.
Nimenomaan.
Et silleen mä sen ajattelen sen vahvuuden, että vahvuus ei ole kovuutta. Et sen erottaminen, että susta olisi ton prosessin myötä voinut tulla niinku kaunainen, ja siis jos sä olisi käynyt sitä läpi, niin kaunainen ja kova, mutta se vahvuus olikin sitä, että koska sä kohtasit sen sun suurimman kivun, niin sä oot selvinnyt siitä.
Mm. Kyllä.
Mitäs muuta naisia sus on semmoista, mistä sä kiität?
No ehkä se, että mä pystyn olemaan sellainen niinku rakastava ja hellä. Rakastava ja hellä, ja tavallaan kun siis mut on rakennettu sillä, että musta on ihan suunnaton hoivavietti. Mm. Niin se, että mä saan sitä purkaa johonkin.
Mihin sä purat sitä muuten nykyään, kun nyt ei joku vois kuvitella, että kauhea tragedia siinkin mielessä, että mä en oo kauhea hoivaviettinen ja mulla on lapsi ja sit sä oot kauhea hoivaviettinen. On mussakin kai ollut joku tämmönen alkoholisti miesten parantelija vietti, koska mulla on ollut niin paljon renttuja, niin kyllä mä myönnän,
kuuluu samaan kategoriaan.
Mä oon vähän yrittänyt, mutta mulla on ollut aina se ajatus, että jos ne tulis vaikka uskoon ja pelastus Herralle, mutta valitettavasti aika moni on jäänyt tulematta, että ei ainakaan mun kautta. Mutta et rukoillaan, että jos ne vielä joku päivä tulisikin, mutta niin, miten mitä työtä sä teet hoivatyötä?
Joo, mä oon vanhuspuolella hoitajana ja mä saan siellä tavallaan niin kuin sitä omaa semmoista, no ihmisrakkautta sanoisiko näin, että mä jotenkin haluun olla niin kuin, mä haluun antaa itsestäni hyvää ja mä haluun olla niin kuin hyvä. Mä haluun niin kuin oikeasti, että ihmisillä olisi hyvä elämä ja jos mä pystyn niin kuin jollain niin kuin läsnäololla tai mä laulan tosi paljon töissä, niin jotenkin niin kuin välittää
mitä
sitä.
Mitä sä laulat muuten? Mitkä on ne laulut, mitä sä
mä
laulat?
Mä laulan ihan siis, se riippuu, ei, se riippuu ihan asiakkaasta. Mä laulan ihan perusvirsiä, mitä on näitä pyhäkouluvirsiä, mitä tosi moni mummo osaa.
Joo.
Ja vaikka on sellaisiakin mummoja, jotka ei enää osaa puhua, niin ne osaa laulaa.
Ajattele.
Niin jotenkin niin kuin siis sen laulun kautta tavallaan saa niin kuin antaa sitä semmoista rakkautta, ja se monesti niin kuin näkee niissä hoidettavissaan, että ne niin kuin, että pystyy koskettamaan niin kuin jonnekin tuonne sydämeen tosi syvälle. Ja jotenkin mä saan niin kuin sitä hoivaviettiä purkaa siinä. Ja sitten toki mulla on niitä eläimiä.
Niina, sulla on möttönen.
Mulla on möttönen.
Kerro vähän möttösestä, koska möttönen on maailman ihanin koira kaikille kuulijoille tiedoksi. Ja hei, mä sanon tässä vaiheessa, että kuuntelet Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmaa. Tänään Radio Dayssä mulla on vieraana Sinikka Vilenius. Puhutaan lapsettomuudesta ja siitä prosessista, mitä Sinttu on käynyt sen kautta läpi. Kiitos, että kuuntelet. Kiitos, että oot läsnä kipeän aiheen äärellä tänään. Ja nyt me puhutaan möttösestä hetki, eli Sinikan ja Saken ihanasta koirasta. Mikäs rotu se nyt on?
American Stafford.
Niin, no, se on semmoinen pelottavan näköinen, mutta se ei ole sitä.
Ei ole.
Mä oon seurannut möttösen lapsuutta ja nuoruutta sekä nyt tätä, koska se on ollut sulle sellainen korvaava jollain tavalla. No kerro nyt kuitenkin, kun se on niin ihana, niin puhutaan vähän möttösestä.
Joo, möttönen harmi, kun ei pysty radiovälityksellä sitä kuvaa. Se on niin kuin maailman sulosin koira.
Mä lupaan.
Vähän reilu 2B. Aivan mahtava tyyppi. Tosi haastavakin omalla laillaan. Paljon on saanut niin kuin treenata sen kanssa, että saa sitä semmoista temperamenttia, että pärjää sen kanssa. Mutta siis aivan loistava.
Onko se voittanutkin? Se on ollut jossain kilpailuissakin joku ihan muotovalio.
Näyttelyssä ei ole vielä muotovalio, mutta toivottavasti joskus vielä.
Joo. Se oli nimittäin pentuna jotenkin ehkä maailman söpöin. Siis.
On se vieläkin.
Niin, kun mähän pelkään koiria siis yleensä, niin teillä on niin hyvä ote siihen koiraan, että aina vaikka se, olisi, niin kuin, vaikka se tulee semmoinen, niin mä en tiedä, kuulijat ei varmaan tiedä, miltä näyttää tämä staffi, mutta ne ei ole mitään se
amstaffi,
semmoisia varsinaisesti, millä se siinä niin kuin pörpäitä. Että ne on, niin kuin, eikö se ole ihan luokitella joskus kunnon oikea taistelu yksilöksi.
No joo.
Niin jossakin mukamas, mutta niin. Mut kun ne hyvin kasvattaa, niin no mut siinä varmaan saa semmoista, kun ottaa tällaisen haasteellisen koirankin, niin monethan vähättelee näiden eläinten niin kuin merkitystä niin kuin lapsettomille perheille, mutta mä tiedän todella monia, joilla on esimerkiksi kissoja, hirveät määrät ja jotain, ne hoitaa hevosia ja muita, että siinä saa niin kuin omalla tavallaan sen yhteyden rakennettua. Eihän
kyllä.
Se, niin, en mä tiedä. Tiedän, mutta mä uskon, että ainakin kun sä Facebookissakin jaat aina niitä kuvia, niin se tuntuu, kun muut laittaa lastenjuhlista, niin te ootte möttösen kanssa jossain
leikkinä. Mä oon ihan koirahullu. Et jos mä missaan ne keskustelut, että kun äitit jakaa lapsistaan, niin mulla on sitten nämä omat koiraporukat, missä okay. me hirveästi höselletään näiden koirien kanssa ja jaetaan niistä kokemuksia.
Ja sitten sillä on ollut kaikkia leikkauksia nyt.
On, eli molemmat polvet jouduttiin leikkaamaan. Siinä jotenkin joutui taas käymään niin kuin tosi raskaita tunteita läpi, että jotenkin se oli niin kuin menettämisen niin. pelko.
Niin.
Mutta onneksi ollaan nyt voiton puolella ja niin. kaikki näyttää
kiitetään
hyvältä.
Siitä.
Nyt saadaan taas treenata.
Aivan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Miten paljon niin kun sun hengellisyys tai jumalasuhde on niin kun kannatellut, että mitä sä ajattelet, että jos sä olisit ollut niin kun tietyllä tavalla umpimielinen hengellisyydelle, tarkoitan sillä sitä, että et jos, vai koet sä, että ihminen voi läpikäydä jotain tämmöistä niin kun ilman, että se niin kun rupeaa jossain vaiheessa rukoilemaan Jumalalta sitä lasta, tai et mitä sä ajattelet, että olisi ollut, jos sulle ei olisi ollut näin vahvaa niin kun jonkinlaista hengellisyyttä sun elämässä, niin miten sä olisit tämän niin kun käsitellyt?
Mä luulen, että mä olisin jäänyt siihen kaunaan ja katkeruuteen.
Joo.
Mä en usko, että mä olisin päässyt tästä yli.
Joo.
Että se tavallaan se, että mä sain niin semmoisen, siis se rakkauden tunne, oli jotain niin uskomatonta, että jotenkin niinku...
Se oli armoa
nimenomaan. Joo. Että jotenkin niinku, jos mä en olisi saanut sitä semmoista niinku tunnetta ja sitä niinku yhteyttä niinku siihen mun omaan korkeimpaan, niin mä veikkaan, että mä olisin jäänyt siihen katkeruuteen ja vihaan.
Että omalla tavallaan niinku, kun pohtii ja miettii ihmisiä kaikkien kriisien keskellä, mutta tänään erityisesti tämän, niin tuntuu aika mahdottomalta ajatella, että ilman niin kuin jumalasuhdetta voisi niin kuin läpikäydä jotain tämmöistä tulematta niin kuin kyyniseksi tai kovaksi. Onhan se kaikessa kärsimyksessä, että jos siihen ei tule sitä armahdusta, niin ihminen ei vaan selvii. Mutta miten sun uskoon, ootko sä tullut joskus uskoon tai onko sulla joku semmoinen kokemus joskus nuoruudessa, miten sä osasit turvautua Jumalaan?
No mun mielestä mulla on kyllä aina se usko.
Onko sulla kodissa pienestä ollut?
No ei varsinaisesti. Et kyllä meillä niinku iltarukous rukoiltiin monesti. Mutta ei niinku semmosena minään tavallaan, niinku ei olla kuuluttu mihinkään.
Seurakuntaan
niin,
tai...
Niin, että periaatteessa ollaan evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluttu, mutta ei ole ollut hirmu vahvana. Mutta se on tavallaan tullut niinku ehkä muiden kriisien kautta, mitä oli silloin nuoruudessa. Ja sitten niinku, aina mä oon niinku jotenkin kokenut sen, niinku sen että mä oon uskossa.
Niin, ja sun sydän on ollut semmoinen, että se on ollut vastaanottavainen. Niin. Ja se on osittain tekee susta myös sen, koska siis sen lisäksi, että sä oot vahva niin näin ystävänä, niin sähän oot hyvin kiltti. Niin kuin hyvä ihminen. Että kun mä kuuntelen sun tarinaa, niin mä rupean niinku liikuttaa just sussa se niinku, niinku kauneus tietyllä tavalla, että Jumala on antanut sulle niinku lahjan niinku rakastaa. Että se on niinku suuri Jumalan ihme, että ihminen, niinku, vaikkei se saa, kun voisi ajatella, että semmoinen ihminen rakastaa, joka on saanut paljon. Mutta jos sellainen ihminen rakastaa, jolta on paljon otettu, niin se on kyllä aika mieletöntä.
Niin.
Et kun mä mietin, tai toisaalta ehkä se on näin, että me peilataan omaa elämäämme, niin koska jos mä ajattelen munkin, niin joku voisi ajatella näitä ohjelmia, että aina silloin joku kriisi, että no nyt silloin sitten vielä syömishäiriökin ollut viime kerralla, ja alkoholismi, ja kodittomuus, ja se, niin että tuollahan ei ole mitään muita kuin ongelmia, mutta mähän ajattelen ne vaan lahjoina.
Nimenomaan,
että
mä
ne on vienyt, niin, että ne on vienyt, mutta että niinku sutkin tää sun, että sä et on niinku saanut kokea sitä äitiyttä, niin on niinku syventänyt sun suhdetta niinku toisiin ihmisiin, itseesi ja Jumalaan. Onko sulla sitten ollut niinku joku tietty rukous, joka sua on kannatellut?
Ei ole mitään. Ehkä tyyneysrukous,
niin,
se sopii mulle jotenkin niinku tähän lapsettomuuteen.
Jos kuulijat ei tiedä, mikä tyyneysrukous on, niin, se kuuluu näin siis, että Jumala suokoo minulle tyyneyttä, hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet siis ihmisen ääni-ohjelmaa. Jippu täällä äänessä, vieraana Sinikka Vilenius. Tänään aiheena lapsettomuus, siitä selviytyminen ja miten se on muokannut sun naiseutta ja elämää. Mitä sä ajattelet näistä niin sanotusti ihmeraskauksista tai näistä, kun ihmiset sitten varsinkin uskovaisessa piireissä näitä on, että on vuosikausia, niin kuin sä tässä kerroit eräistä ystävistäkin, että ennen haastattelua, että on tullut sitten kuitenkin raskaaksi, niin onko sä sillä tavalla haudannut, että sä oot niin kuin, voisiko näin romasti sanoa, tuominnut lapsettomaksi, vai onko sun helpompi elää niin, että sä oot nyt klousannut sen niin, että ei, se ei ole osa, mun osani tai...
No siis mulla on semmoinen ihan pieni hiekan jyvänen tuolla ajatuksissa aina semmoinen, että jos sattuisi tulemaan ihme. Mutta jotenkin niin kuin mun on helpompi elää, kun mä en ajattele sitä. Joo. Enkä toivo. Enkä Joo. elättele toiveita. Että mun on helpompi, niin kuin, että mä oon hyväksynyt tämän ja tavallaan mä keskityn elämässä niihin muihin asioihin, mitkä mulla on hyvin.
No se on ehkä tervettä. Mm. Ja se on, mutta mä vaan jotenkin ajattelen... Mitä mä oon nähnyt just tämmöisiä, että vaikka kymmeniä vuosien lapsettomuushoitoja ja sitten yhtäkkiä niin kun Jumala tekee ihmeen sillä tavalla, että ihan tosta vaan, niin sekin on sitten monille ollut semmoinen tietynlainen uusi kriisi. Mm. Että ne on vuosia ollut sillä ajatuksella, että ne ei voi koskaan saada lapsia, ja sitten ne tulee raskaaksi, sitten niistä tuleekin äitejä, niin miten sitten niin kun se koko historia, että se... Näin tämä elämä menee niin kuin kummasti, että sitten se välttämättä se voi olla sille avioliitollekin kauhea kriisi.
Sitten ja se todennäköisesti vaan, onkin. Todennäköisesti se on tosi iso muutos, että mikä
niin, koska jos sä sitten oot suhtautunut 20 vuotta tai kauan sitä sit ikinä olisi kestänytkään, niin siihen, että tämä ei kuulu meidän elämään ja sitten se kuuluukin. Mm. Koet sä kärsiväs lapsettomuudesta vai oletko sä vaan mahdoton, siis sanoisiko, että kun kärsin lapsettomuudesta vai että olen ihminen, joka ei voi saada lapsia?
No enemmän mä oon se ihminen, joka ei voi saada lapsia.
Niin, että ei ole.
Mä oon ennen kärsinyt lapsettomuudesta, mutta enää mä en kärsi siitä. Että mä oon niin hyvin pystynyt sen hyväksyyn, että oikeastaan kun mietin, että joku äitien päivä, milloin mulla nousee semmoinen, se ei ole enää edes suru, vaan se on ehkä semmoinen haikeus. Haikeus, mikä nousee. Et jotenkin mä oon niinku hyväksynyt sen. Ja sit kun mulla on kuitenkin elämässä, mä aina haluan ajatella niitä asioita, että mitkä mulla on hyvin. Ja siis mä oon saanut niinku ihan uskomattoman elämän. Ja just sen Jumalan armon. Niin, että mulla on siis jotenkin niinku mä oon saanut semmosen nöyryyn, että mulla ei ole edes oikeus valittaa niistä, että mulla ei ole lasta. Kun mä mietin, että mitä kaikkea mulla oikeasti on tässä elämässä.
Ja pystyt Facebookissa, kun siellä päivitetään synnytyssairaaloista, niin tykkää ja filpittävästi.
Kyllä, kyllä.
Ootko sä kenenkään muuten kummitäti?
Mun siskon pojan kummitäti on.
Niin, onko sulla siihen läheinen suhde sitten?
No, on läheinen. Siinä mielessä, että siis tosi tärkeä lapsi on mulle, mutta kun hän asuu hirmu kaukana, että ei, jos hän asuisi tässä lähempänä, niin varmasti olisi vielä läheisempi.
Se mun pitää tuoda vielä esiin heitä tässä ohjelmassa ehdottomasti, että ootteko te harkinnut koskaan niin kuin ottolasta?
No siis tai joskus adoptiota. Me mietittiin sitä adoptiota, mutta se me haudattiin ihan saman tien ja joskus on hauduteltu sitä ajatusta, että oltaisiin sijaisperheeksi ryhdytty, mutta se on oikeastaan semmoinen, että se on jäänyt ajatuksen tasolle, että sitä me varmaan vielä joskus tullaan miettimään miehen kanssa.
Okei, mikä oliko teillä siihen joku tietty syy, miksi te ajattelitte, niin että se ei ole oikein?
No ei oikeastaan, ei ole mitään silleen syytä, että tavallaan silloin, kun mä oon sitä mietitty, niin se vielä oli se lapsettomuuskriisi niin pahasti päällä. Että...
Joo, te siirsitte sen myöhemmälle.
Niin, kyllä.
Joo, koska sehän on sitten aika yleinen ratkaisu ihmiselle siinä vaiheessa, että niin kuin ottaa tota... Ja sitten tietysti on semmoisia perheitä, missä on oma lapsi ja sitten on adoptiolapsi. Niin. Ja sitten tässä maailmantilanteessa niin varmaan asunnottomia, kodittomia ja rikottuja lapsia on. Mutta tietysti siinä on sitten se, että niistä lähtökohdista, kun on omaa rikkonaisuutta, niin sitten ottaa sieltä, niin siinä on myös ne haasteet ihan toiset.
Nimenomaan.
Mutta mitä sulla olisi semmoista, mitä sä haluaisit mahdollisesti rohkaista, tai onko sulla tästä prosessista jotain niin kuin semmoista ihan selkeää mesitsiä, mitä sä haluaisit? Onhan se tullut tässä tosi selkeästi esiin, mutta niin kuin kuulijoille tai niille, jotka tämän kanssa niin kuin vielä kamppailee tai mahdollisesti vasta nyt niin kuin saanut tietää sen, taikka kehotatko sä näihin vertaistukijuttuihin
mukaan? No ehdottomasti vertaistukiryhmät, ihan sama mikä ongelma on, niin ne on huippujuttu. Ja mä en oikeastaan voi muuta toivottaa kuin kaikille voimia ja yleensä niin kuin haluan myös olla semmoinen niin kuin kannustava, että yleensä nämä hoidothan päättyy aika hyvin, että me ollaan ehkä pienempi prosentti on se, että ketkä ei saa niitä lapsia, kuin että ketkä saa.
Mm.
Ja tämähän on siis tosi yleinen ongelma. Tuntuu, että niin kuin hirmu paljon lapsettomuus on yleistynyt.
Eikö teillä ole oma päiväkin?
Se on päivää ennen äitien päivää. Ja sitä on hirveästi kritisoitu, että miksi se pitää olla päivää ennen,
niin, että se pilaa siinä syyllistetään niin kuin sitten niitä.
Niin.
Se täytyy kyllä omalta kohdalta sanoa semmoinen kokemus, että silloin kun mekin tutustuttiin, niin olinkohan mä justiin raskaana tai jotain. Niin kyllä se aina ensimmäisenä tulee niin kuin semmoinen, että kysyinköhän mä sulta, että saanko mä puhua tästä tai mm-hmm. että se helposti, niin kuin, mitä se aiheuttaa sussa sitten se semmoinen muiden ihmisten reagoiminen sun lapsettomuuteen niin kuin jotenkin neuroottisesti, että ne niin kuin sillä lailla, että salailee vatsojaan tai jotenkin niin kuin, sillä lailla, niin kuin, että en halua loukata tai anteeksi, että minulla on lapsia. Siis että niin. Et musta helposti ainakin heräs se myötätunto niin vahvana, niin kuin, että no en mä nyt tässä, ei mitään sääliä, vaan semmoinen niin. Vaan, että no en mä nyt rupea tässä mitään niin kuin kertomaan mun supistuksista. Tai.
Niin. No siis silloin varmaan, kun se oli se kriisi päällä, niin silloin mä en varmaan pystynyt edes kuuntelemaan mitään. Että mä eristäydyin ja mä en halunnut olla oikein kenenkään kanssa tekemisissä. Mutta tänä päivänä, kun mua ei enää haittaa, mä rakastan lapsia ja mä tykkään niinku kavereiden lapsista. Ei, se ei enää aiheuta mulle semmoista tunnereaktiota. Niin
mutta
ärsyttääkö
sua se, että jotkut ihmiset niinku varoskelee edelleen? Tai onko sulla sellaisia kokemuksia, jotka tietää, että ne niinku sit jotenkin silleen, että niin, että...
No ei ehkä tänä päivänä.
Ei, joo, että se on niinku luonnollistunut, että kaikki elää omaa elämäänsä.
Nimenomaan. Ja että joskus mulla edelleenkin tulee sillä, että jos on paljon semmoisessa naisporukassa, missä on pieniä lapsia, niin mulla tulee sellainen ulkopuolisuuden tunne.
Että sulla vielä tulee?
Tulee, mutta...
Siihen ei liity itsesääliä? Tai...
Ei, että se tulee jotenkin, että ai vitsi, että mä en niinku kuulu joukkoon, mutta jotenkin mä oon yrittänyt itse muistuttaa itselleni sitä, että se on vaan se tunne. Mm-hmm. Että todennäköisesti kukaan muu ei ajattele, että hei, sä et kuulu joukkoon. Se on vaan se mun oma tunne.
Ja toisaalta ja en mäkään kuulunut joukkoon ennen kuin mulla oli lapsia.
Niin.
Vaikka ei mulla ollut lapsettomuutta, niin mä en jaksanut kyllä yhtään kuunnella mitään. Niin. Niin on nyt tullut vaippa ihottumaa, että se on ollut pitkään jotain, että meillä oli tätä ja tätä. Niin mä en ymmärtänyt niistä niin kuin mitään.
Niin.
Että se omalla tavallaan, mutta sulle ei ole ymmärtämättömyyden kanssa tekemistä, mutta että se tulee siitä niin kuin... Mutta että voimia sä niinku haluat toivottaa ja varmaan rohkaista turvautua siihen omaan niinku hengellisyyteen sitten, mikä kullakin on. Että Jeesus on kuitenkin ihmeitä tekevä siinäkin mielessä, että se ihme ei välttämättä ole se, että sä saat sen lapsen. Tässä on se ydin, vaan se ihme on se, että sä vapaudut jostakin ja sä vapauduit siitä katkeruudesta ja siitä, niin kuin sä sanoit, että sä jopa vihasit Jumalaa. Niinhän semmoisen kanssa voi ihminen elää.
Nimenomaan. Ja siitä taas tavallaan, kun on vihan tunteita Jumalaa kohtaan, hirveä syyllisyys, että mä en saa tuntea näin.
Mutta Jumala kestää
niin,
sen.
Jumala niin. Onneksi kestää sen.
Niin. Ja... Niinhän se menee.
Niin. Mutta mun on pakko sanoa, mun anopin seinällä on ihan loistava taulu. Siellä lukee, että jos Jumala ei annakaan sinulle sitä, mitä haluat, se antaa sen, mitä tarvitset.
Niin.
Ja nimenomaan mä just sain sen. Mä en saanut sitä lasta, mutta mä sain niinku jotenkin sen rakkauden.
Joo, että se oli se ydin, mitä sä ehkä niinku hait sillä kaikella, että kaikkien näiden suurimpien kriisien alla on aina niinku se Jumalan lahja meille. Että se, että sulla on ollut rohkeutta lähteä etsimään sitä, tavoittelemaan sitä, että niinku omalla tavallaan se, että sä et sinänsä tyytynyt siihen Jumalan vastaukseen, että joo, sä et saa lapsia, vaan että no anna sitten niinku omalla tavallaan kerro, mistä tässä on kysymys. Ja sä anoit ja janosit sitä Jumalan niinku vastausta. Ja nythän susta niinku huokuu se ja nyt sä niinku omalla tavallaan käytät niitä Jumalan antamia lahjoja, mitä sun persoonassa on, eli hoivaa ja kykyä rakastaa. Ja mä voin sanoa, että suurempaa lahjaa ihminen ei voi saada kuin kyky rakastaa itseään lähimmäistä. Että Jeesuksella oli yksi ainoa niinku mun mielestä, mun suurin kipu tässä maailmassa tänä päivänä on se, että kun rakkautta näkee, sitä näkee, mutta kuitenkin aika vähän vilpitöntä. Ja sitten kun mä näen sitä jossain ihmisessä, vaikka sun kaltaisessa, niin se liikuttaa just sen takia, koska ymmärtää, että se on ainoastaan mahdollista, että sä oot saanut sen niin kuin lahjaksi Jumalalta.
Mm.
että sitä ei voi keltään muulta saada sellaista, että ihminen itsessään on niin raadollinen.
Niin. Mut ja monesti sulla, niin. Se tulee, niin kuin sä aikaisemmin tuossa sanoitkin, niin mullakin se on tullut se tuskan kautta se, että mä oon saanut sen, että kun paljon otettu pois tai kaiken on menettänyt, niin silloin on saanut sen tavallaan, että haluaa antaa rakkautta. Että sitä multa ei voi kukaan viedä pois.
Jippu ja ihmisen ääni.
Tämä on Ihmisen ääni-ohjelma. Jippu täällä. Tänään ollaan keskusteltu lapsettomuudesta Sinikka Vileniuksen kanssa. Siitä lähinnä voitaisiin puhua jo toipumisesta. Toipumisesta ja kasvamisesta rakkauteen kaiken kriisin jälkeen. Onko sinulla vielä jotain loppusanoja? Mä otan tähän rukouksen. Onko sinulla vielä jotain, mitä sä haluat kuulijoille sanoa?
Kiitos. Kiitos Jippu, että sain tulla vieraaksi. Kiitos kaikille.
Tämä on ollut mulle yksi koskettavimpia ohjelmia. Kiitos, että tulit. Ja mä yritän tässä rukoilla loppukyydelle, että se ei silmissä, mutta Jumala on ihmeellinen, todella ihmeellinen. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, mitä sä oot tehnyt Sinikan elämässä ja kiitos siitä rakkaudesta, minkä sä oot antunut lahjaksi. Herra, kaikki, jotka tätä kuuntelee siellä ja ne, jotka vielä kärsivät lapsettomuudesta, on niin kuin ikään kuin siinä ydinkriisin keskellä. Mä rukoilen, että sä oot heitä lähellä ja kuulet heidän huudot, kuulet sen vihan ja pettymyksen. Ja kiitos Isä, että sä kestät sen kaiken. Kiitos, että sä kestät meidän katkeruuden. Kiitos, että sä kestät meidän niin kuin raivon ja sen pettymyksen elämää. Mutta mä kiitän myös siitä, että Herra, sä et koskaan anna mitään, mikä ei ole sun tahtosi. Että vaikka se sattuu meitä, että me ei jotain saada, niin sä annat niin kuin siihen aina siunauksen. Herra, mä kiitän niistä, että sä oot joidenkin kohdalla tehnyt sen ihmeen, että ne on saanut tulla äideiksi ja saaneet niin kuin kaikkien vuosien yrittämisen jälkeen hedelmällisyys näiden hoitojen kautta apua ja ne on toiminut. Herra, mä siunaan kaikki nämä hoidot, mitä Suomessa ja ympäri maailmaa tämän asian ympärillä tehdään. Nyt sanat viisautta lääkäreille ja voimaa niille asiakkaille ja ihmisille, jotka näissä hoidoissa on, kärsivällisyyttä niille, jotka ne haluaa niin kuin läpikäydä ja jotka ei ole vielä valmiita luovuttamaan. Ja mä kiitän, että kaiken kärsimyksen jälkeen niin sä annat sun suurin lahja, minkä ihminen kuitenkin, niin kuin, mikä mitään suurempaa lahjaa ei ole kuin sun pelastuksen ja rakkauden lahja, jonka sä meille annat, Jeesus, sun pyhän henkesi ja armon kautta. Kiitos Jeesus siitä, että tässä hetkessä juuri nyt sä annat jollekin sen lahjan. Sä annat sen armolahjan, että hän saa kokea itsensä rakastetuksi ja saa oppia rakastamaan itseään sellaisena kuin on. Vaikka ei pystyisi niin kuin saamaan kaikkea tätä äitiyden kokemusta, niin paranna sitä naiseutta ja kaikkea, mihin on jättänyt se haavoja. Ylistetty ihmeellinen Jeesus Kristus, kiitos kaikesta tästä armosta ja siitä, miten sä hoidat meitä ja oot iäti uskollinen ja täynnä rakkautta, vaikka me ollaan niin rakkaudettomia. Jeesuksen nimessä, aamen.
Me olemme pelastetut. Emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi. Se on Jumalan suuri lahja.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.